Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Gunoh tabiatiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Oldingi darsda biz Isoga va uning xoshdagi ishiga ishonchimizni qaratish orqali gunoh tabiatidan ozod bo'lishimiz haqida gaplashgan edik. Bugun shu mavzuni davom qilib, kalomdan bir oyatni o'qiymiz. Sizlar qonunga amal qilib, o'zimizni oqlaymiz deb Masihdan ajralgansizlar va Xudo inoyatidan mahrum bo'lgansizlar. Bu oyatda Pavlus nima demoqchi? Kimki o'zini qonun orqali Xudo oldida oqlamoqchi bo'lsa, Iso Masih bunday kishi uchun foyda bermaydi. Ya'ni Iso unga yordam bermaydi. Chunki qonunga ishonish orqali u inoyatdan yiqilgan, ya'ni mahrum bo'lgan bo'ladi. Shu oyatda aytilgan narsalarni 3 qismga bo'lib aytsak bo'ladi. Birinchidan, qonun va qoidalar orqali oqlanmoqchi bo'lgan odam hech qachon g'alabaga erishmaydi. Ikkinchidan, qonunga amal qilgan kishiga Masih yordam bermaydi. Ya'ni Isoning qo'shdi qilgan ishi unga behuda bo'lgan bo'ladi. Chunki uning ishonchi boshqa yo'nalishda ketyapti. 3-dan shularning natijasida bunday kishi Iso Masih inoyatidan yiqiladi yoki inoyatdan mahrum bo'ladi. Yunon tilida sizlar inoyatdan yiqilgansizlar yoki qulab tushgansizlar deyilgan. Ya'ni Isoga va qo'shga ishonchni qaratish orqali inson inoyat yo'liga turadi. Va Xudo unga shu yo'lda yurishga quvvat beradi. Biroq imonli kishi ishonchini Isoning xochidan boshqa joyga qaratsa, ana o'shanda u inoyat yo'lidan qulab tushadi yoki yiqilib tushadi. Yana boshqacha qilib aytsak, agar siz ishonchingizni Isoning xochidan boshqa narsa yoki kimsaga qaratsangiz, o'shanda Xudoning inoyati oqimi to'xtab qoladi va siz muqaddas ruh ko'magisiz qolib ketasiz. Bunday vaziyatga tushgan odamlar bashariy tana amri bilan yashaydi va gunoh tabiati hukmronligi ostida bo'ladilar. Ular Rimliklarga 7-bobda yozilganidek, o'zlari istamagan narsalarni qilishni boshlaydilar va o'z kuchlari bilan bundan ozod bo'la olmaydilar. Bunday vaziyatdan yana inoyat yo'liga qaytib borish juda oson. Siz yana ishonchingizni Isoga va u xojda qilgan ishiga qaratsangiz bas. Muqaddas ruh yana hayotingizda ishlashni boshlaydi va siz qila olmagan narsalarni sizga hadya qilib beradi. Ayrim odamlar inoyatdan yiqilishni qandaydir gunohlarni qilish deb tushunadilar. Lekin bunday tushuncha muqaddas kalomdan chiqib kelmaydi. Zero yuqorida ko'rganimizdek inoyatdan yiqilish deganda imonli kishi Isoga emas, balki qonunga yoki yana boshqa narsaga ishonchini yo'naltirishi ekan. Shuning uchun biz avval kalomga asoslanib muammo nimaligini bilib olishimiz kerak. Undan keyin esa kalomga asosan shu muammoning yechimi nimaligini bilib olishimiz kerak. Shunday qilsak, biz doim Xudoga manzur hayotni kechirgan bo'lamiz va Rimliklarning 8-bobdagi muqaddas va solih hayot bizniki bo'ladi. Imonli sifatida bizning eng katta jangimiz shu ishonch jangidir. Ya'ni ishonchimizni doim faqat yakka yagona Isoga qaratishimizdir. Buni tushuntirish oson. Qisqa vaqt ichida uni aytsa bo'ladi. Biroq uni hayotda tatbiq etish juda murakkab. Chunki biz o'z tabiatimiz bilan bu dunyoning qonunlari bilan yashashga o'rganib qolganmiz. Endi esa biz butunlay boshqa qonun ostida, ya'ni Iso Masih qonuni ostida yashashni o'rganishimiz kerak. Biz gunohga qarshi kurashishimiz kerak emas, balki ishonch jangida kurashishimiz kerak. Gunohga qarshi kurashayotgan imonlini ko'rsangiz, u bashariy tana amri bilan yashayotganini bilib olasiz. Ehtimol, siz shu odamdirsiz. Agar unday bo'lsa, inoyat yo'liga qayting. Ushbu darsning elektron versiyasini www.najot.com saytidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr.